Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Saviković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 26. juni, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata još 140 novozaraženih, u Tuzlanskom kantonu troje preminulih. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmatra budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Svi su normalno nezadovoljni. Eto, tu smo. Gdje smo? Ove sve uštede smo locirali na dva temeljna proračunska koda.
Organizacioni odbor za obilježavanje 25-godišnjice genocida u Srebrenici donio odluku o ukopu žrtava.
Što se tiče ukopa, mi smo imali veliku dilemu. Danas smo evo u konačno uvrstili u program da ima ukopa. Svi oni koji žele da ukopaju svoje najmilije, mi smo im omogućili da to odrade, s tim da pozivamo da što se tiče ukopa i dženazije prisustuju.
U godišnjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima najlošije je rangirana Bosna i Hercegovina od zemalja Zapadnog Balkana.
Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet na državnom nivou odložila je financiranje i napore za borbu protiv trgovine ljudima. Provođenje zakona nastavlja se redovno, uglavnom se istražuju manji prekršaji, dok se i dalje izriču kazne ispod minimalne.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da niko ne može da promijeni istoriju Kosova. U prvom komentaru nakon saopštenja specijalizovanog tužilaštva u Hagu da je protiv njega podnesena optužnica za ratne zločine. Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat Seržu Bramercu do 30. juna 2022. godine. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, mogući kraći pljuskovi mjestimično, dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu utvrđuje prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Nacrtom budžeta koji je utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predviđena su i sredstva za održavanje lokalnih izbora. Informiše Aida Đugu.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je iz drugog pokušaja usvojilo nacrt budžeta državnih institucija za ovu godinu. Prvi prijedlog je vratilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine na doradu kako bi se uskladila sredstva za borbu protiv koronavirusa. Nacrt budžeta državnih institucija Vijeće ministara usvojilo je 18. juna u iznosu od 996 miliona konvertibilnih maraka. U novom prijedlogu umanjena su sredstva za Ministarstvo odbrane, zbog čega jedini ministar koji nije podržao budžet bio upravo ministar odbrane Sifet Podžić. Ipak ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda kaže da je nezadovoljstvo razumljivo jer su urađene brojne uštede na svim nivoima.
Svi su normalno nezadovoljni. Eto, tu smo. Gdje smo? Ove sve uštede smo locirali na dva temeljna proračunska koda. To je tekuća pričuva i izravni transfer.
U nacrtu budžeta koji je danas pred predsjedništvom Bosne i Hercegovine predviđena su sredstva za lokalne izbore u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka. Lokalni izbori u BiH upravo su zbog nedostatka sredstava prolongirani sa 4. oktobra na 15. novembar. Ponovo ministar Vjekoslav Bevanda.
Na stavci Centralne izborne komisije uvrštena je pozicija od 4 milijuna 227 tisuća za održavanje izbora u Bosni i Hercegovini u ovoj godini.
Nakon predsjedništva BiH, budžet bi trebalo da usvoje i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Odluka o privremenom finansiranju na snazi je do 1. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na današnjem sastanku organizacioni odbor usvojio je konačan program obilježavanja 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Održat će se brojne manifestacije, ali u skladu sa mjerama zaštite zbog koronavirusa. Reducirat će se broj prisutnih na svim sadržajima. 11. jula će se obaviti kolektivna dženaza kojoj će prisustovati samo najbliži srodnici žrtava genocida. Izvještava Sadik Salimović.
Programom obilježavanja četvrtvijeka genocida predviđeno je niz sadržaja, ali će svi proteći u skladu sa propisanim mjerama zbog koronavirusa. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi ćemo uglavnom od prve aktivnosti okupljanje preživjeli Marša mira, zatim 11. jula komemoracije dženaze, to jest vjerskog dio programa, pa i kasnije 13. i 17. obilaza svratica imati reduciran broj ljudi i kontrolisan broj ljudi na mjestima gdje se to obilježava, gdje se dešavaju te aktivnosti.
Posle niza konsultacija unutar odbora i u razgovoru sa članovima porodica žrtava, ovog 11. jula će se u Memorijalnom centru Potočari obaviti kolektivna dženaza također uz smanjen broj prisutnih. Ranije je bilo najavljeno da će se obaviti ukop 11 žrtava, ali zbog nemogućnosti dolaska u Srebrenicu nekoliko porodica nije dalo saglasnost za ukop, napominje Fejzić.
Što se tiče ukopa, mi smo imali veliku dilemu. Danas smo konačno uvrstili u program da ima ukopa. U vjerskom dijelu programa, znači ima ukopa, svi oni koji žele da ukopaju svoje najmilije, mi smo im omogućili da to odrade, s tim da pozivamo da što se tiče ukopa i dženaze prisustuju samo oni srodnici njihovi koji dođu ovdje, jer morat ćemo imati kontrolu na broju ljudi koji će ući u mezarje.
I pored insistiranja članova udruženja koja okupljaju majke Srebrenice da se usvoji zakon o negiranju genocida, on nije usvojen ni do obilježavanja 25. godišnjice genocida. Kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Svi su kazali da visoki predstavnik može to donijeti. Mi smo od njega kao žrtve genocida tražili da on donese taj zakon, pa neka ga poništi ko hoće, da znamo ko je prijatelj nas Bošnjaka, a ko je neprijatelj. I svi oni koji negiraju genocid, i svi oni koji kažu da ne treba taj zakon, neka ne dolaze u Potočare, neka ne spominju ni riječ Srebrenica.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 140 novo zaraženih osoba koronavirusom. Tri osobe su umrle u Tuzlanskom kantonu. Broj zaraženih raste i kod susjeda. U Hrvatskoj je nakon Adria Tour turnira, gdje su otkriveni pozitivni teniseri, broj novo zaraženih naglo porastao. Turizam je na 25% od prošlogodišnjeg, ali se turistički djelatnici nadaju da će obaveza samoizolacije za sve koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova biti kratkotrajna, kako i najavio premijer Plenković. Pripremio Enis Zebić.
U Osječko-baranjskoj županiji u protekla 24 sata novo oboljelih je gotovo 4 puta manje nego dan ranije. Načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Goran Ivanović.
Imamo 12 novo pozitivnih osoba, 8 pripada krugu Đakovo i 4 pripada krugu Osijek. Među oboljelima imamo i dvoje djece iz Đakova. Trenutno aktivno pozitivnih osoba na području Osječko-baranjske županije imamo 79.
U utorak 25. lipnja u toj županiji bilo 40 novooboljelih, 38 u Đakovu i dvoje u Osijeku, a prvog dana izbijanja bolesti 24. lipnja u Đakovu je bilo 13 zaraženih redovnica. U Zagrebu je unazad 24 sata zabilježeno 20 novo zaraženih prema 25 koliko ih je bilo jučer 25. lipnja. Izvijestio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, dr. Andrija Štampar, Zvonimir Šostar.
5 uvoz što iz Srbije, što iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji su tamo boravili, 2 su slučaja povezana sa Đakovom, imamo 6 oboljelih koje jedino epidemiološki možemo povezati sa boravkom u noćnim klubovima i imamo 4 osobe sa vrlo nejasnom epidemiološkom anamnezom.
U psihijatrijskoj bolnici u Zagrebačkom Jankomiru je dvoje novo oboljelih, što ukupni broj oboljelih u toj ustanovi čini 23, 16 pacijenata i 6 zdravstvenih radnika. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je 5 novo oboljelih, 4 u Splitu, 1 iz Makarske. U Zadarskoj županiji svega je 1 novo oboljela osoba, vozač koji je na Adria Tour turniru prevozio tenisače. U Primorsko-goranskoj županiji je 6 novo oboljelih, nitko nije hospitaliziran. Dan ranije bilo ih 11, od toga 5 pomorci koji su se vratili kućama. U Istri nema novo oboljelih. Tu negdje može se pronaći objašnjenje zašto i turizam bilježi sve veće brojke u Hrvatskoj. Najviše turista u Istri na Kvarneru, gdje bilježe i 50% prošlogodišnje popunjenosti. Ministar turizma Gari Cappelli.
Negdje na razini smo 26-27% odnosno na prošlu godinu u 6. mjesecu i idemo prema onim brojkama koje smo, jer negdje u Istri i Kvarneru imamo čak negdje preko 50% odnosno na prošlu godinu, što je čak i više od onoga što smo računali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Turistički radnici u nekim od najtraženijih destinacija u Bosni i Hercegovini su zadovoljni trenutnim stanjem i popunjenošću kapaciteta, nakon što su Hrvatska i Crna Gora odlučile zatvoriti svoje granice za sve koji u te zemlje ulaze iz Bosne i Hercegovine zbog straha od širenja koronavirusa. Građani Bosne i Hercegovine se, kako se čini, sve više okreću do domaćim destinacijama i odmor ove godine namjeravaju provesti u jedinom BH gradu na moru, Neumu ili nekoj od planina, informiše Mirsad Behram.
Nakon što su Hrvatska i Crna Gora zatvorile granice za sve koji ulaze iz BiH, BiH
izgleda nećemo vidjeti.
Zina iz Mostara govori.
Možemo se pretrpiti jedno ljeto, znači ne moramo ni otići na more. Imamo mi toliko u BiH lijepih i planina i rijeka, imamo i toliko bazena, tako da možemo iskoristiti fino ljeto.
Da se BiH građani okreću domaćim destinacijama, svjedoči i Vanja Savić iz turističke agencije Unisturs u Banjoj Luci.
Mi već imamo goste koji su u Hrvatskoj i oni će se normalno vratiti, a od prije dva dana je uvedeno pravilo, znači da ne mogu da idu. Tako da oni koji su planirali od tog pravila moraju da odustanu od svog aranžmana trenutno i da se preorijentišu na ono što mogu.
A ono što mogu jeste da se odluče da odmor provedu negdje u Bosni i Hercegovini. Savić kaže kako su, na primjer, građani u Banjoj Luci zainteresirani za turističke vaučere vlade Republike Srpske i najviše se odlučuju za Hercegovinu, a jedna od opcija je i Neum.
Ima građana koji definitivno hoće da idu na more, tako da ovaj zadnji dana posebno su nam pojačani upiti za hotele u Neumu, jer to je ono što trenutno može. I također ljudi idu i na planine sada.
Samo do prije koji dan Neum je bio pust to mjesto, a sezona koja je prije pandemije koronavirusa trebala biti rekordna, pretvorila se u katastrofu. Danas, nakon mjera koje je uvela hrvatska vlada, Neum je pun domaćih gostiju, kaže nam potpredsjednik udruge hotelijera BiH Davor Krešić.
Svi smještajni kapaciteti za vikend su u Neumu popunjeni, tako da možemo govoriti o dobrom početku špice sezone i ako se to ovim tempom nastavi, mislim da ćemo spasiti dio turističke sezone.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako u tom turistički zanimljivom dijelu na jugu BiH mogu odgovoriti na veliki interes domaćih gostiju za destinacije kao što su Mostar, Međugorje i Neum. Zamjenik direktora Semir Temim.
Siguran sam da ovo koliko imamo mi smještajni kapaciteta, naravno ne samo Neum, računam tu i na ostale dijelove naše kantona, mi možemo to sve prihvatiti, imamo kapaciteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlada Srednjobosanskog kantona uskratila pomoć volonterima.
Znamo da je kriza, da su mnogi ostali bez posla, ali pitamo se da li su stvarno mladi bili ti na kojima se treba uštediti.
Opštine ne izdvajaju novac za potpomognutu oplodnju.
Mislim da što god da bude, bilo kakva vrsta finansijske pomoći da će parovima značiti, obzirom da do sad naš grad nije izdvajao nikakva sredstva.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Pandemija COVID-19, osim ugrožavanja života, pada ekonomije, loše je uticala i kada je riječ o trgovini ljudima, jer je sve više ranjivih i onih koji su u opasnosti, kazao je Mike Pompeo, američki državni sekretar, u uvodu godišnjeg izvještaja State Departmenta o trgovini ljudima. Kako u izvještaju stoje zemlje Balkana, zna više Mila Dobradović.
20 izvještaj State Departmenta ukazuje da je i dalje 25 miliona djece i odraslih izloženo prisilnom radu i seksualnom izrabljivanju. Izvještaj države klasificira u 4 kategorije, a najlošije su ocijenjene one zemlje u kojima vlast sudjeluje u trgovini ili izrabljivanju ljudi. Od zemalja regije najlošije je rangirana Bosna i Hercegovina, koja je u drugoj kategoriji zemalja, ali je na listi praćenja. Opšti nedostaci zemalja regije u izvještaju su identificirani kao nedostatak finansiranja za zaštitu žrtava trgovine ljudima i sudske prakse koje ne izrišu dovoljno visoke kazne za počinitelje. Činjenica da Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet na državnom nivou odložila je finansiranje i napore za borbu protiv trgovine ljudima. provođenja zakona nastavlja se redovno, uglavnom se istražuju manji prekršaji, dok se i dalje izriču kazne ispod minimalne. Nije bilo istraga usredotočenih na žrtve i procesuiranje, a udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima je dalje neefikasna, piše izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Kao područje o kojima vlasti Hrvatske nisu ispunjene zadane kriterije, navode se informacije o tome da je Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo zlostavljanje migranata, te navodi nevladinih udruženja o tome da policija nije identificirala žrtve trgovine ljudima među migrantima. U drugoj kategoriji zemalja s Hrvatskom je i Kosovo, za koje je navedeno da je vlada pokazala sve veći porast napora odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Ti napori uključuju procesuiranje više osumnjičenih i identifikaciju više žrtava. Zahvaljujući pojačanim naporima vlasti Crne Gore, zemlja je napredovala na listi zemalja u odnosu na problem trgovine ljudima. Tako je Crna Gora prešla u drugu kategoriju gdje su svrstane Hrvatska, Kosovo i Srbija. Vlada Srbije ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovanja ljudima, ali ulaže značajne napore na tome. Izvještaj State Departmenta zadržao je Kinu na najnižem mjestu, ističući raširen prisilni rad, uključujući ono što Sjedinjene Američke Države i grupe za ljudska prava kažu da je masovno zatvaranje logore više od milion manjinskih muslimana u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Početkom ove godine oko 400 mladih potpisalo je ugovor s vladom Srednjobosanskog kantona o jednogodišnjem stručnom osposobljavanju. Nakon mjesec dana rada obavješteni su da će im zbog pandemije koronavirusa privremeno biti suspendirani ugovori, a ponovni angažman im je obećan sa završetkom stanja prirodne nesreće. Do danas se međutim nisu vratili na radna mjesta i tvrde da je vlada na njih prebacila veliki dio tereta ekonomske krize i dovela ih u nezavidnu situaciju. Slušamo Mariju Augustinović.
Sa završenim fakultetom zdravstvenih studija Meliha Mešan potpisala je početkom ove godine ugovor s vladom Srednjobosanskog kantona o jednogodišnjem stručnom osposobljavanju. Meliha je jedan od 400 volontera s fakultetskom diplomom koji su od marta počeli raditi u organima uprave, školama i drugim kantonalnim institucijama za mjesečnu naknadu od oko 500 konvertibilnih maraka. Međutim, volonterski staž im je nakon mjesec dana prekinut zbog pandemije koronavirusa.
I nama se ugovori obustavljaju, odnosno suspendiraju. Evo uzmam svoj primjer, meni je potrebno baš 6 mjeseci takvog rada da je mogla izaći na državni ispit, da bi dobila licencu za rad bez koje ne mogu raditi bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi. Sada je to prolongirano, znači ja bi sada negdje u septembru, oktobru mogla da imam uslove da predam za državni ispit. Nažalost, oni nisu desili do proljeća naredne godine.
Iako je volonterima obećano da će se na radna mjesta vratiti nakon ukidanja stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH, do toga nije došlo. Zabrinuti zbog neizvjesne situacije u kojoj su se našli, obraćali su se u nekoliko navrata vladi Srednjobosanskog kantona, iz koje su ih obavijestili da na ponovno aktiviranje ugovora mogu računati tek u septembru.
Znamo stvarno kakva je situacija u čitavoj državi, tako i u našem kantonu. Znamo da je kriza, da su mnogi ostali bez posla, ali pitamo se da li su stvarno mladi bili ti na kojima se treba uštediti.
A da je otkazivanje ugovora s volonterima jedna od mjera štednje vlade Srednjobosanskog kantona, tvrdi ministrica financija Mirjana Plavčić. Kako kaže, vlada je na taj korak bila primorana zbog drastičnog pada budžetskih prihoda, a ugovori s volonterima bi ponovo trebali biti aktivirani od 1. septembra.
Onda smo smanjivali sve rashode bez kojih može funkcionirati naš kanton, pa i naravno tu su se našli i volonteri jer je to jedna ugovorena usluga bez koje se može.
Otkazivanjem volonterskih ugovora vlada Srednjobosanskog kantona je uštedjela oko 200.000 maraka mjesečno. Rebalansom budžeta rezani su i ostali troškovi, pa ukupna ušteda, tvrde o vladi, iznosi oko 8 miliona maraka. Jedina, a ujedno i najveća budžetska stavka koja je ostala nepromijenjena su plaće i doprinosi za više od 5.300 uposlenih u javnoj upravi, za koje se izdvaja 62% budžeta, odnosno više od 130 miliona maraka godišnje. Kantonalni premijer Tahir Lendo je to u ranijoj izjavi novinarima objasnio kompliciranim zakonskim procedurama.
Ova novinarima najvažnije će biti smanjenja plaća. Znate kakva je procedura kod smanjenja plaća. Dakle, spore su i komplikovane procedure izmjena zakona, kad su plaći, kolektivni ugovori. Ima tu i druga poruka. Da držimo bar jedan oslonac u društvu koji će moći držati javnu potrošnju.
Mladi okupljeni u grupi volonteri Srednjobosanskog kantona traže od kantonalne vlade da još jednom preispita svoju odluku. Tvrde da su svjesni situacije u kojoj se država nalazi, ali postavljaju pitanje šta vlasti čine da ih zadrže u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Svaki šesti par u Bosni i Hercegovini suočen je s problemom neplodnosti. S druge strane, svaka financijska podrška porodicama kojima je biomedicinski potpomognuta oplodnja jedina mogućnost za dobijanje djeteta je dragocjena. U Doboju, na primjer, još uvijek se ne izdvaja novac iz gradske kase, ali takva kasa uskoro će se promijeniti, navode predstavnici Udruženja porodica sa problemom steriliteta i lokalne vlasti. Pripremio Arne Skrbišić.
Udruženje porodica sa problemom steriliteta Novi život u Doboju okuplja 20 parova koji očekuju da se u gradskom budžetu pronađu sredstva za podršku u liječenju neplodnosti. Financijska pomoć je neophodna jer su porodice zbog postupaka vantjelesne oplodnje koji stoje između 6 i 10 hiljada maraka i skupih lijekova koje u svim situacijama ne plaća Fond zdravstvenog osiguranja često primorane da dižu kredite zbog pokrivanja troškova. Predstavnica udruženja Novi život Aleksandra Sofrenić kaže da je realizaciju pregovora o kriterijima za dobijanje sredstava iz gradskog budžeta donekle usporila pandemija virusa korona.
Pred samo proglašenje vanredne situacije trebali smo da dostavimo i dostavili smo uslove i kriterijume. Mislim da šta god da bude, bilo kakva vrsta finansijske pomoći da će parovima značiti, obzirom da do sad naš grad nije izdvajao nikakva sredstva, znači s te strane nismo imali nikakvu vrstu pomoći.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić najavljuje skoro potpisivanje sporazuma o sufinansiranju troškova vantjelesne oplodnje sa udruženjem Novi život, te dodaje.
Da to ne ograničavamo sa prvom, drugom, trećom, četvrtom. Ta stavka će biti onolika koliko bude potrebna za mlade bračne parove, to jeste za ljude koji imaju potrebu da dobijaju djecu, da kažem, vantjelesnom oplodnjom.
Brojne lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini inače subvencioniraju troškove vantjelesne oplodnje. Još jednom Aleksandra Sofrenić.
To su različiti iznosi od 2000 maraka pa na više, neki finansiraju kompletan iznos vantjelesne oplodnje, zavisi, recimo Trebinje čak finansira i donaciju koja je jako skupa, kao jednu od procedura vantjelesne oplodnje, ona košta oko 10.000 maraka i koliko sam ja informisana, odnosno pročitala da otprilike 10-11 parova, znači koliko im se prijavi, uspiju sve pokriti iz budžeta.
Prema statističkim podacima, svaki šesti par u Bosni i Hercegovini suočen je sa problemom neplodnosti. Prije dvije godine usvojen je zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je taj zakon ovih dana usvojila i Narodna skupština Republike Srpske. Aleksandra Sofrenić iz Doboja kaže da će se o pravima pacijenata u tom entitetu moći konkretnije govoriti nakon usvajanja odgovarajućih pravilnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Uprkos nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji u Vojvodini, muzički festival Exit u Novom Sadu za sad ne razmišlja o otkazivanju svog ovogodišnjeg izdanja, koje je pomjereno za avgust, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj organizaciji. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Održavanje festivala trenutno nije pod znakom pitanja, kaže Nevena Sekulić iz Exita.
Verujemo da festival nije pod znakom pitanja, imajući u vidu predložene mere, te da manifestacije na otvorenom imaju neuporedivo nižu mogućnost transmisije od, na primjer, javnog prevoza, prodajnih objekata i praktično svih objekata u zatvorenom prostoru.
Uverenje da festival nosi umanjeni rizik za posetioce, međutim ne dele mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu. Svetlana Paramentić kaže da ona ne planira na Exit i da je zabrinuta zbog rasta broja obolelih od COVID-19.
Pa s obzirom na to da su svi ostali svjetski festivali otkazali, mislim da bi zapravo odluka otkazivanja bila jedina ispravna, zato što lično sam ja posjećivala svaki Exit do sad. I sad kada bih otišla ne bi mi bilo prijatno i ne osjećam se prijatno uopšte kada pomislim na to da bi trebalo da odem na Exit i mislim da je bespotrebno.
20-godišnji Aleksandar Bugarin dodaje da jedina dobra stvar u najavi da će festival ugostiti više muzičara iz regiona.
Koliko god bio u svijetu muzike, dalje smatram da je odluka ishitrena, ali mislim isto da tako da je morala da se desi, da Exit ne bi preživeo ako se ove godine ne bi dogodio. a svi svetski festivali su otkazani, mislim da Exit nije ništa bolje od njih, tako da mislim da i on treba da bude otkazan. Jedina možda pozitivna stvar jeste što će lokalni muzičari, generalno muzičari iz regiona imati veće šanse da nastupaju na Exitu.
Uputili smo pitanje i predstavnicima Novog Sada, kao i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Pitali smo ih da li su u komunikaciji sa organizatorima i šta će biti sa novcem građana koji obezbeđuju te institucije ukoliko festival ipak bude otkazan. Iz Ministarstva kulture nam nisu odgovorili na pitanje da li su u kontaktu sa Exit timom, ali su nas podsjetili da to ministarstvo ne finansira navedeni festival ni po jednom osnovu. Međutim, pokrajinska vlada je u svom posljednjem saopštenju u vezi sa epidemiološkom situacijom pozvala građane Vojvodine da se ponašaju odgovorno i da se striktno pridržavaju svih mera predostrožnosti i uputstava nadležnih zdravstvenih i epidemioloških stručnih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Muzeju Hercegovine u Trebinju sinoć je otvorena izložba slika pod nazivom Zagrljaj BH slikara Safeta Zeca. Izložba je nakon Sarajeva ovom u Trebinju krenula put Bosne i Hercegovine, a u planu je da bude postavljena i u Srebrenici tokom obilježavanja godišnjice genocida. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Upravo su Admira i Boško jedini imenovani likovi u okviru izložbe Safeta Zeca Zagrljaj. Svi drugi likovi su obični, neimenovani, kako Zec kaže, depersonalizovani, dok su Admira i Boško vječiti simbol ljubavi i prerane neizbježne smrti.
U svakom slučaju jedna rijetka danas rijedak pokušaj, rijetka potreba slikara zapravo da ovim jezikom zapravo doprinesu i kažu zapravo tom vrlo važnom sjećanju i nezaboravljanju, znate, da bi mladi nešto morali učiti od te istorije i od svega što će nastati, kao i opomena i prilog tom bezčašću zapravo koje smo živjeli nepotrebno i potpuno suludo.
Direktor Muzeja Hercegovine Ivana Grujić je istakla da izložba Zagrljaj u prostoru Muzeja Hercegovine doživljava svoj novi život i jednu novu dimenziju.
Na teška tema je predstavljena na jedan umetnički način i izvukla je iz teme jednu univerzalnu poruku, a to je da smo mi svi u Zagrljaju bez obzira kojoj veri i naciji pripadamo.
Zec istakao da je kultura u zapečku i da nema razvoja i pristupačnosti kulturi sve do onog trenutka dok ova zemlja nema razvijenu ekonomiju. Po njemu, dobra ekonomija je dobar zamajac razvoja kulture. Zec je sve to objasnio na primjeru Sarajevskog zemaljskog muzeja.
U Sarajevu da muzej zemaljski, jedna veličanstvena, 100 godina je imao kolača od budžeta, odjednom nema grijanja, nema plate, dakle neko je pojeo ili negdje je to skrenuto.
Na kraju je Zec istakao da je znao da će sa svojim Zagrljajima stići do Trebinja da bi uradio sliku posvećenu Srđanu Aleksiću kako bi i to ljudsko djelo uokvirio. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Sarajevu u galeriji opštine Novi Grad otvorena je izložba BH skulptora Adisa Lukača Reljef Otjelovljenje crteža. Nova forma iz koje crtež postepeno prerasta u skulpturu, te asocira na prilagođavanje forme svakodnevnog života u vrijeme i nakon epidemije koronavirusa, kaže autor.
Dakle, to je jedna ljubav prema crtežu i prema punoj skulpturi i da bi se zadovoljila te dvije težnje, jedini medij, jedina forma koja je to mogla da objedini jeste reljef. I ono što je možda i najinteresantnije što publika može da vidi jeste detalji koji obično ostaju u intimi odnosa između umjetnika i stvaranja njegovog djela protiv samog nastanka. Tako da se ovdje može pratiti crtež, odnosno skica, koja svojim linijama prelazi neke plohe i jednim svojim dijelom kreće prema prostoru u želji da ga osvoji, da se oslobodi i da postane slobodna struktura u prostoru. Ono što je možda karakteristično, možda neka poveznica sa ovim vremenom pandemijskim, jeste da je to prilagođavanje na formu koja teži oslobađanju i nekako mi je to poveznica čak i sa nama danas, da smo u situaciji da moramo da pojačamo svoju sposobnost prilagođavanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.